ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს შვიდობის მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს 1 საათიან გადაცემას საქართველოში 18 საათის შესრულდა. პრაღის სტუდიაში ოქრო პეტრუხაძე და სალომე ასათიანი არიან. სალომე ასათიანმა დღეს ახალი ამბები მოამზადა.
ინგუშეთში აფეთქებებს სუმცირე ორი ადამიანი შეეწირა დაშავდა 35. უკრაინის სასამართლო იულია ტიმოშენკოს სარჩელს განიხილავს. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და პოლონეთის ეროვნული უშიშროების ბიუროს ხელმძღვანელებმა ხელი თანამშრომლობის დოკუმენტს მოაწერეს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. ინგუშეთში მომხდარ რამდენიმე აფეთქებას სუმცირე ორი ადამიანის სიკვდილი და 35-ის დაშავება მოხდა. აფეთქებები ნაზრანის შემოგარენში მოხდა. გამოძიების ინფორმაციით, პოლიციას ტელეფონით შეატყობინეს, რომ ერთ-ერთი მიტოვებული სახლი დანაღმული იყო. უშიშროების ძალების ადგილზების ვლის შემდეგ რამდენიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა ერთი პოლიციელი და ერთი სამოქალაქო პირი. დაჭრილებს შორის 22 პოლიციელია, 13 სამოქალაქო პირი. უკრაინის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ დაიწყო პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს სარჩელის განხილვა. ტიმოშენკოს თანახმად 7 თებერვალს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მისმა მეტოქემ ვიქტორ იანუკოვიჩმა გაყალბების გზით გაიმარჯვა. უკრაინის საარჩევნო კომისიის თანახმად იანუკოვიჩმა ტიმოშენკო ხმათა 3.5%-ით დაამარცხა. პარლამენტმა უკვე დანიშნა ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციის დღეს 25 თებერვალს უნდა გაიმართოს. საერთაშორისო გამოხმაურება მოხდა გაეროს ატომური უწყების მიერ გამოხატულ შეშფოთებას, რომ ირანი შესაძლოა ბირთვულ ქობინზე მუშაობდეს. გერმანია აცხადებს, რომ ირანი თავისი სახეფათო ატომური პოლიტიკის გაგრძელებით საერთაშორისო თანამეგობრობას აიძულებს ისლამურ რესპუბლიკას გაეროს სანქციები გაუმკაცროს. საფრანგეთი მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდებს შემართებით იმოქმედონ თეირანის მხრიდან არასაკმარისი თანამშრომლობის პასუხად. რუსეთი თეირანს მოუწოდებს უფრო აქტიურად ითანამშრომლოს ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოსთან, რათა მსოფლიომ დაინახოს, რომ ირანის ატომური პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. შეერთებულმა შტატებმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ გაეროს ატომური უწყების ახალი ანგარიში ეხმიანება ვაშინგტონის შეშფოთებას ირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ. ბრიტანეთი უარყოფს ცნობას, რომ წინასწარ ფლობდა ინფორმაციას ჰამასის მეთაურის მკვლელობის შესახებ და იცოდა, რომ ამისთვის ბრიტანეთის ყალბ პასპორტებს გამოიყენებდნენ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში გადაჭრით უარყოფილია გაზეთ Daily Mail-ში გამოქვეყნებული ცნობა, სადაც ისრაელის მოსადის ანონიმურად დატოვებულ ჯაშუსზე დაყრდნობით წერია, რომ ლონდონს მკვლელობამდე რამდენიმე საათით ადრე აცნობეს მოსახდენის შესახებ. ჰამასის მეთაური მაჰმუდ ალ-მაბჰუჰი დუბაის ერთ-ერთ სასტუმროში 20 იანვარს მოკლეს. ხუთშაბათს ბრიტანეთის მთავრობამ ქვეყანაში ისრაელის ელჩი გამოიცხადა და დახმარება თხოვა იმის გამოძიებაში, თუ როგორ აღმოაჩნდა მკვლელობაში 11 ეჭმიტანილიდან 6 ბრიტანეთის ყალბი პასპორტი. დალაი ლამასა და ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამას შეხვედრა მნიშვნელოვნად დააზიანა ამერიკისა და ჩინეთის ურთიერთობები, ნათქვამია პეკინის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ოფიციალური პეკინის აზრით, შეერთებულმა შტატებმა ეფექტიანი ნაბიჯები უნდა გადადგას უარყოფითი ეფექტის აღმოსაფრთხოლად. ჩინეთი ეწინააღმდეგებოდა ობამას შეხვედრას ტიბეტის სულიერ ლიდერთან, რომელსაც პეკინი სეპარატისტად მიიჩნევს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებისადმი მიმართვის ტექსტის სამუშაო ვარიანტზე იმსჯელა. მასში ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტში შეიქმნა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფი, რომელიც მიზნად მათთან ურთიერთობისა და ურთიერთგაგების გაღრმავებას ისახავს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის ვითარება დაძაბულია, ჩვენ ვალდებული ვართ შევინარჩუნოთ ისტორიული და მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც კავკასიაში მშვიდობისა და სტაბილურობის გარანტი უნდა იყოს. აცხადებენ ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრები. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და პოლონეთის ეროვნული უშიშროების ბიუროს ხელმძღვანელებმა ხელი თანამშრომლობის დოკუმენტს მოაწერეს. შეთანხმების თანახმად ორი ქვეყანა ენერგეტიკული უსაფრთხოების, ტერორიზმთან ბრძოლისა და სამხედრო საკითხებში ითანამშრომლებს. ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის ეკატ ყაშელაშვილის განცხადებით, საქართველო და პოლონეთი რუსეთის მიერ ტერიტორიების ოკუპაციას ყველაზე დიდ საფრთხედ აფასებენ. ყაშელაშვილის თქმით, საქართველოში რუსული ჯარის ყოფნა ბუნებრივია ქვეყნის უსაფრთხოების ყველა კომპონენტზე უარყოფითად აისახება. ალიანსი საქართველოსთვის ცინიკურს და ქვეყნის ჟურნალისტური კორპუსისთვის შეურაცხყოფელს უწოდებს ლონდონში ვიზიტისას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მისი მთავრობა მედიის თავისუფლების პრინციპის ერთგულია. ალიანსის თანათავმჯდომარის სოზარ სუბარის შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის განცხადება სრულიად ეწინააღმდეგება საქართველოსში შექმნილ ვითარებას და არაერთი ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციის ნეგატიურ ანგარიშებს. 16 თებერვალს საერთაშორისო ორგანიზაციამ ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ახალი ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც აცხადებს, რომ 2009 წლის განმავლობაში საქართველოში მედიის თავისუფლება არ განვითარებულა ხელისუფლების მხრიდან მედიის განსაკუთრებით სატელევიზიო მაუწყებლობის სისტემატური მანიპულაციის გამო. ქართველი სპორტსმენის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკულად დაღუპვის გარემოებათა დამოუკიდებელ გამოძიებას სპორტული ციგაობის საერთაშორისო ფედერაცია აპირებს. ფედერაციის განცხადებით მისი ექსპერტები ყველა საჭირო ინფორმაციას მოიპოვებენ და საზოგადოებას დასკვნას მარტის ბოლოს წარუდგენენ. ვანკუვერის ოლიმპიადის გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე ტრაგიკულად დაღუპულ ნოდარ ქუმარიტაშვილს ხვალ ბაკურიანში დაკრძალავენ.
ახალი ამბებით საომი ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ჩვენი გადაცემა ახლავე გაგრძელდება. მე სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, მინდა დღევანდელი თემები გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი შეეხება თემას საქართველოს პარლამენტი რუსეთის გვერდის ავლის კავკასიურ ქვეყნებთან პირდაპირ თანამშრომლობას როგორ ცდილობს.
იმიტომ არის საშიში, რომ აქცეპტი არ გამოვა კონტაქტზე, თუ ეს არ არის მოწონებული რუსეთის მიერ, კაცო, რუსეთია და რუსეთის ფედერაცია, აი რუსეთის მიერ კონტროლდება ყველაფერი.
ესე ვისაუბრებთ ამორჩეველთა სიების მეთვალყურეობის გარშემო, შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტს იმის თაობაზე, თუ რატომ დააპატიმრეს ოსური ოპოზიციური გაზეთის პოზიციის გამომცემელი მარგიევა. დღესვე შემოგთავაზებთ ბაკურიანიდან რეპორტაჟს, რომელიც შეეხება საციგაო სპორტის მომავალს საქართველოში. მოისმენთ ასევე ქართველი ჟურნალისტის დაბრწყინებებს მან აფხაზეთის რეგიონში იმოგზაურა.
ისეც მითხრეს, რომ სიტუაცია რაც რთულდებაო, ეს არის თქვენი მედიის ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენსკენ არ არის ესეთი განწყობილება, როგორ განწყობილებასაც ისინი საზოგადოებას გადასცემენ.
პირველ სამსვერელებო, ჩვენ მოვხილავთ საქართველოს პრესას. საერთაშორისო პოლიტიკას შევეხებით, ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო კრიზისზე ვილაპარაკებთ. რადიო თავისუფლების პარასკევის გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მეათე სტუდიის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს პარლამენტში ახლად შექმნილმა ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებთან მეგობრობის ჯგუფმა, სპეციალური მიმართვა შეიმუშავა, რომლის ადრესატებადაც ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების საკანონმდებლო ორგანოებს ასახელებენ. საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის მიზანია ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხებთან იმ ისტორიული კავშირების აღდგენა, რომლებიც ამჟამად შეზღუდულია რუსეთის დესტრუქციული პოლიტიკის გამო. კონკრეტულად რას გულისხმობს საქართველოს პარლამენტის ამ ჯგუფის ინიციატივა და რა შედეგი შეიძლება გამოიღოს კავშირების რუსეთის გვერდისავლის დამყარების მცდელობამ? თემით ლეალა კუნჭულია დაინტერესდა.
დაძაბული ურთიერთობა და დიპლომატიური კავშირის არარსებობა რუსეთთან არ უნდა გახდეს დაუძლეველი ბარიერი საქართველოსთვის, რომ აღადგინოს მტკიცე ისტორიული მეგობრობა ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან. ასეთია საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის პოზიცია, რომელიც ჩრდილო კავკასიელებსა და საქართველოს შორის ინტენსიური ურთიერთობების აღდგენაში ასევე ხედავს კავკასიაში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის გარანტიას. ჩრდილო კავკასიელებმა უნდა იცოდნენ, რომ საქართველოს ახსოვს ისინი და პოლიტიკური პროცესების ნებისმიერი განვითარების შემთხვევაში საქართველო იზრუნებს იმაზე, რომ ჩრდილო კავკასიელ ჩვენს მოძმეებთან იყოს მყარი, სტაბილური და პერსპექტიული ურთიერთობა. განაცხადა 19 თებერვალს ტელეეთერით გამოსვლისას ინტერფრაქციული ჯგუფის წევრმა და მიმართვის თანაავტორმა უმრავლესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ნუგზარ ციკლაურმა.
გამოთქვამთ სურვილს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გახდეს უფრო ინტენსიური და ჩვენმა თანამშრომლობამ შეიძინოს სხვადასხვა კონტურები, იქნება ეს სამეცნიერო ურთიერთობა, იქნება კულტუროლოგიური კავშირები, თუ იქნება პოპოლიტიკურ ლიდერთა შეხვედრები.
ინტერფრაქციული ჯგუფის გათვლებით ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხებისთვის გაცვლილმა მეგობრობის ხელმა საქმე რუსეთის გვერდის ავლით უნდა გააკეთოს. რამდენად შესაძლებელია ეს? რამდენად წარმოსადგენია, რომ ასეთ ნაბიჯს გადადგამენ რუსეთის ფედერაციაში შემავალი რესპუბლიკების ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერქეზეთის, ჩრდილოეთ ოსეთისა თუ დაღესტნის პარლამენტები? ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე, რომელიც 1995 წლის მოწვევის პარლამენტში კავკასიის ხალხებთან მეგობრობის კომისიას ხელმძღვანელობდა და კავშირების დამყარებას თავადაც აქტიურად ცდილობდა, იხსენებს, რომ ჩრდილო კავკასიელ ხალხებთან პირდაპირ ურთიერთობას რუსეთი იმ დროსაც ეჭვის თვალით უყურებდა. ახლა კი ვითარება კიდევ უფრო დაძაბული და შესაბამისად კიდევ უფრო სათუოა.
თავისუფლების ხარისხიან პარლამენტებში არის ძალიან დაბალი და ეს ამ პარლამენტების წევრები აბსოლუტურად არიან დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებას. Но договоистеба нурцис, რომ მაგალითად ჩრდილოეთის პარლამენტის ხელმძღვანელობა არის ლობისტი ორგანიზაცია დარიალისა, რომელიც თქვენ კარგად იცით, რომ დაჟინებით ითხოვს ყაზბეგის რაიონის ჩრდილოეთისთვის გადაცემას. ხო, აქიდან გამომდინარე მე შინიარეთ განცხადებათ არ დარჩეს. რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ასეთი ტიპის კონტაქტებს პარლამენტების დონეზე.
საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის ინიციატივის მარცხში ეჭვი არეპარება კავკასიური სახლის დირექტორს ნაირა გელაშულს, რომელიც პროცესს საკმაოდ საშიშსაც უწოდებს.
ელემენტარულად იმიტომ არის საშიში, რომ აქცეფტი არ წამოვა კონტაქტზე, თუ ეს არ არის მოწონებული რუსეთის მიერ. კაცო, ეს რუსეთია, ეს რუსეთის ფედერაცია, აი რუსეთის მიერ კონტროლდება ყველაფერი. მაგის მეტი გამოცდილება ჩვენ კი არაფერი არ გვაქვს. ჩვენ სულ სხვა გვარად ვაკეთებთ ხოლმე ასეთ რაღაცას. ეხა, როდესაც ხელისუფლების დონეზე ხდება ასეთი კონტაქტები, ეს ძალიან ის არის ყვირის თვალშისაცემია და უკვე იწვევს შეშფოთებას.
საქართველოს სურვილს რუსეთის გვერდის ავლით პირდაპირი კონტაქტი დაამყარა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების ხალხებთან. საქართველოში ჩეჩნური თემების კონგრესის ყოფილი ხელმძღვანელის ხიზრი ალდამოვის აზრით, შესაძლოა გარკვეული შედეგი მაინც მოჰყვეს, თუმცა ამის ალბათობა ძალიან დაბალია.
მაგალითად, იგუშეთში, დაღესტანში, ჩეჩნეთში შეიძლება წავიდეს ურთიერთობები ცოტა წესიერი გზით, ოპოზიციური ვიღაცები გამოჩნდებიან, რაღაცას მოიფიქრებენ, მაგრამ ცოტა ძნელი, აი პუტინის ხელში და მედვედევის ხელში საქართველოსთან ცოტა ძნელი იქნება.
მიმართვის ტექსტი, რომელიც ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებს უნდა გადაეგზავნოთ, საბოლოო სახეს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიიღებს და გაუყვება კიდეც გზას ადრესატებისკენ. მიმართვის ავტორი ნუგზარ ციკლაური ამბობს, რომ დოკუმენტი არ იქნება საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალური პოზიციის ამსახველი, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ პარლამენტის ინტერფრაქციული ჯგუფის წიაღში შექმნილი დოკუმენტი რუსეთმა სწორედ თბილისის ოფიციალურ პოზიცია დაღიქვას. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე საარჩევნო სიების თემით. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის ამორჩეველთა სიების მონიტორინგის ვადა შესაძლოა გახანგრძლივდეს. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა აღნიშნულ საკითხზე უკვე იმსჯელა ინიციატივა მომავალ კვირაში პარლამენტის ბიუროზე გავა. ნონა მჭედლიშვილი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სიების ოპტიმიზაციის პროცესის თამდევი სირთულეებიდან გამომდინარე შეიძლება წინასწარ ითქვას, რომ საქართველოს პარლამენტი მომავალ კვირაში წინააღმდეგობას არ გაუწევს ქართული დასის სურვილსა და მოთხოვნას გახანგრძლივდეს სიების მონიტორინგისათვის გამოყოფილი ვადა.
ჩვენი ინიციატივა არის თუ 15 მარტიდან 15 აპრილამდე გაიზარდოს. ჩვენს ინიციატივა ჯეცესკოზე დავაყენ დღეს იურიდიულ კომიტეტზე და ჩვენი კოლეგები ამას იზიარებენ. როგორც ჩანს, უმრავლესობაც ამას დაეთანხმება. Ну არის ცესკოზე და უმრავლესობის მოსაზრება, რომ მოდი მარტის ბოლომდე გავზარდო. Ну მე ფიქრობ, რომ რაღაც რაციონალურ, შეიძლება ოპტიმალურ ვადაზე შეთანხმებას მოახერხებ.
ამბობს ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია. მის ინიციატივაზე კონსულტაციები პოლიტიკურ პარტიებთან ჯერ მხოლოდ იწყება, თუმცა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გაკეთდა ერთი შენიშვნაც. იმისათვის, რომ ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ სრულყოფილად განახორციელოს სიების მონიტორინგი, ვადის გადაწევაზე მსჯელობა სავარაუდოდ პლენარულ სხდომაზეც გაგრძელდება ოღონდ ერთი დათქმით. ვადის შეცვლა არჩევნების თარიღზე არ უნდა იმოქმედოს. შენიშვნა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს ეკუთვნის.
არჩევნების თარიღი უკვე საბოლოოდ განსაზღვრულია და ამ არჩევნების თარიღის შეცვლა არ უნდა გამოიწვიოს არანაირმა სხვა პროცესმა. ეს ცვლილება უკვე კონსტიტუციით არის დადგენილი, რომ არჩევნები უნდა შეჯდეს არაუგვიანის 1 ივნისისა. თუმცა ჩვენ საარჩევნო კოდექსში ახლა ვაზუსტებთ კონკრეტულ ციფრს და საარჩევნო კოდექსში კონკრეტულად პირდაპირ იქნება ჩაწერილი, რომ არჩევნები ტარდება 30 მაისს.
2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის საარჩევნო სიების გადამოწმების პროცედურა ოფიციალურად 5 თებერვალს დაიწყო. ამომრჩეველთა სიების ფორმირებისა და მონიტორინგის პროცესში ჩართულ 12 სუბიექტ სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 100,000 ლარის ფარგლებში სამუშაოების შესრულება 15 მარტამდე უნდა უზრუნველეყო. ვადის შეცვლაზე შეთანხმების შემთხვევაში ცვლილება შესაბამისად უნდა აისახოს კანონმდებლობაშიც, რომელმაც სიების მონიტორინგის ვადები განსაზღვრა. პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიების მონიტორინგის ვადის გახანგრძლივებას მხარს ქრისტიან დემოკრატებიც დაუჭერენ. ლევან ვეფხვაძის განმარტებით განსაკუთრებულად რთულია რეგიონული კერძოდ სოფლების სიების სრულფასოვნად გადამოწმება.
ცესკომ ძირითადმდგომარის დროს მოქცა პირობა, რომ სიებს ჩვენ გადმოქცებდა უბნების მიხედვით და არა ისე როგორც ეხლა გადმოქცეს, ეხლა არის გადმოცემული ალფავიტი ოლქის მიხედვით, წარმოიდგენეთ ოლქი სადაც 70,000 ამორჩეველია და შესაბამისად ცესკოს საჭირდება დრო და მე ჩვენ გვჭირდება დრო აი ამ ახალი უბნების მიხედვით გადავუმკვიდროს სია.
პარტიებისათვის საარჩევნო სიების უბნების საზღვრების გარეშე გადაცემის მიზეზად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში საკანონმდებლო რეგულაციას ასახელებენ. კომისიის სპიკერის ჯული გიორგაძის განმარტებით უბნები არჩევნების გამოცხადებამდე არ იქმნება, ანუ ამ ეტაპზე უბანი და შესაბამისად საუბნო სიები არ არსებობს. შეკითხვაზე კი თანახმა თუ არა ცენტრალური საარჩევნო კომისია სიების მონიტორინგის ვადების გადახედვაზე და გადახედვის შემთხვევაში შეეშლება თუ არა მას ხელი სხვა გეგმიური ღონისძიებების განხორციელებაში, ჯული გიორგაძემ გვიპასუხა.
ყველაზე მაქსიმუმი რაც შეიძლება გადაიწიოს, ეს იქნება ორი კვირა. თუ ორი კვირით გადაიწევა ვადები, ამ შემთხვევაში ცესკო მოასწრებს ყველაფერს, როგორც აგეგმილი იყო. ორ კვირაზე მეტიც თუ გადაიწევა, ამ შემთხვევაში შეიქმნება უკვე პატარა ადმინისტრაციული პრობლემები, იმიტომ რომ პირველი მაისისათვის შემდეგ დღეს ვიღებს და ამ ფორმირებაზე გარკვეული დრო დაგჭირდება. შემდეგი განახლება წამოვა სამოქალაქო რეესტრიდან.
მონოჭადრიშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ სიების მონიტორინგის ვადების შეცვლის შესახებ. დასრულდა სიუჟეტი საარჩევნო კომისიის სპიკერის ჯული გიორგაძის ხმით. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი პროგრამა უკვე შიდა ქართლიდან სიუჟეტით. ცხინვალის ჟურნალისტის და ადამიანის უფლებათა დამცველის ფატიმა მარგიევას დაბადებების ფაქტი ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის ზოგიერთმა წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. ფატიმა მარგიევას, რომელიც ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების მწვავე კრიტიკით გამოირჩევა, ადრინდელი პირობითი სასჯელი პატიმრობით ხუთშაბათ შეუცვალეს. როგორც გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს ცხინვალიდან ადამიანის უფლებათა დამცველმა ლირა ცხოვრებამ ცნობა, ის ფატიმა მარგიევასთან საპატიმროში შეხვედრას აპირებს.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგმა ფატიმა მარგიევამ ცხინვალის ციხეში პროტესტის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა. იგი ადგილობრივმა სამართალდამცავებმა იარაღის უკანონო შენახვის ბრალდებით დააკავეს. როგორც ცნობილია, ეს ბრალდება მას დაახლოებით ერთი წლის წინ წაუღენეს და პირობითი სასჯელი მისცეს. გუშინ კი ეს სასჯელი აღკვეთი ღონისძიებით შეუცვალეს. მარგიევა თავს პოლიტიკურ პატიმრად მიიჩნევს. ციხეში გადაყვანამდე ცოტა ხნით ადრე მან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ მისი დაკავება პოლიტიკური ნიშნით მოხდა და ცხინვალში ავტორიტარული რეჟიმია დამყარებული.
ეს უკავშირდება სწორედ ჩემი როგორც სამართალდამცველის და რედაქტორის საქმიანობას. შიმშილობა გამოვაცხადე და არ შევჭამ, სანამ ჩემი საქმის და ჩემი დევნის გამო სიმართლე არ გაირკვევა.
ფატიმა მარგიევა ადამიანის უფლებადამცველი, გაზეთ პოზიციის რედაქტორი და კოკოიტის ოპოზიციონერია. ინტერნეტ გამოცემა ირონ თაიმსის ცნობით მარგიევა კოკოიტის ხელისუფლებას ომისგან გადარჩენილი ქონების მიტაცებაში, ძარცვაში და ფულადი რესურსების მითვისებაში ღია დადანაშაულებდა. მან ამავე გამოცემაში არაერთი სტატია გამოაქვეყნა, სადაც წერდა, რომ იმ ფონზე, როცა ადგილობრივი მოსახლეობა სიღატაკეში ცხოვრობს, კოკოიტის ხელისუფლების წარმომადგენლები ხალხის ხარჯზე მდიდრდებიან. დე-ფაქტო რესპუბლიკის არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების ნაწილმა მისი დაკავების შესახებ არაფერი იცოდა. ნაწილმა კი საუბარი საერთოდ არ ისურვა. ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ლირა ცხოვრებოვამ ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. მოგვიანებით ცხოვრებოვა თვითონ დაგვიკავშირდა მარგიევას დაკავების ფაქტი და დაადასტურა და აღნიშნა, რომ უახლოეს დღეებში ციხეში მის მონახულებას აპირებს.
მათ ასე ამეხსნეს, რომ როგორც ქალს ანგარიში გაუწიეს და გაუსვლელობის ხელწერილით გაათავისუფლეს, თუმცა ამ აღკვეთ ღონისძიებას მუდმივად არ ყვევდა და ამიტომ დავაპატიმრეთო. მას უნდა შევხვდე და მხოლოდ ამის შემდეგ შევძლებ რაღაც თქვა.
პატარა კომენტარი მხოლოდ ჟურნალისტმა მარია პლიევამ გააკეთა და მარგიევას დაკავების ფაქტს აღმაშფოთებელი უწოდა.
ფიქრობ, ეს აღმაშფოთებელია, რადგან ჯერ პირობითი სასჯელი მისცეს და შემდეგ დააპატიმრეს. მისთვის დანაშაული არ დაუმტკიცებიათ.
ირონ თაიმსისთვის მიცემულ ინტერვიუში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ექს პროკურორმა ახსარ კოჩიევმა აღნიშნა, რომ კოკოიტის ხელისუფლება ოპოზიციას ბინძური შეკერილი საქმეებით უსწორდება. ხდება. მისი აზრით ახლა ცხინვალში 37 წელი ყვავის, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები ციხეში ხვდებიან. ცხინვალის ყველა ოჯახში იარაღი ინახება. ახლა კი ცხადია, რომ ხელისუფლების კრიტიკისთვის საქმე უპრობლემოდ შეიკერება, აცხადებს კოჩიევი. ზოგიერთი ცხინვალელის აზრით, რომელთა ვინაობას გამოცემა არასახელებს, საზოგადოების დიდი ნაწილი მარგიევას გულშემატკივრობს, რადგან იგი ყველას სათქმელს ღიად ამბობდა. მაგრამ ახლა მის დასაცავად დეფაქტო რესპუბლიკაში გამეფებული ტერორისა და შიშის გამო ვერავინ ვერაფერს ამბობს. ცნობილია, რომ ფატიმა მარგიევა გულით ავადმყოფია და ექიმის მუდმივი მეთვალყურეობა სჭირდება. ფატიმა მარგიევას მიერ გამოქვეყნებულ ბოლო განცხადებაში ნათქვამია: სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეების დიდი ნაწილი რუსეთის მოქალაქეცაა და მათ არ ესმით, რატომ არ აკონტროლებს რუსეთი ფინანსურ ნაკადებს, რომელსაც თავადვე აგზავნის. ამჟამინდელი პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი უნდა წავიდეს. 8 წლის განმავლობაში მან სამხრეთ ოსეთის საკუთარი ხალხისთვის რეზერვაცია დაქცია. ეს იყო ციტატა ფატიმა მარგიევას ბოლო განცხადებიდან.
გოგა აფციაური, კი ამბობდათ, მე გავიმეორებ, ცხინვალის ჟურნალისტი ადამიანის უფლებათა დამცველი ფატიმა მარგიევა დაპატიმრებულია და მას ხუთშაბათს პირობით ისასჯელი პატიმრობით შეუცვალეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა მსმენელებო, ახლა გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე რეპორტაჟით ბაკურიანიდან. ჩვენი კორესპონდენტი რეგიონში მაია ივალაშვილი გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება საციგაო სპორტის თვალსაზრისით იმ კონტექსტში, რომელიც ეხება ოლიმპიური ზამთრის ოლიმპიური თამაშების წინ დაღუპული ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის შემდგომ, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობას ბაკურიანში.
საციგაო ტრასის მშენებლობა და ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა ამ სპორტში ნოდარ ქუმარიტაშვილის ტრაგიკული დაღუპვის შემდეგ ერთ-ერთ აქტიურ თემად იქცა. ბაკურიანში ამბობენ, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენის საბედისწერო შემთხვევამ მოზარდ თაობაში არაერთგვაროვანი განწყობა გამოიწვია.
ნოდარ კი დაიღუპა, მაგრამ უნდა გაგრძელდეს ეს სპორტი აუცილებლად. მე პირადად გავაგრძელე. იმის სახელის გამო უნდა იყოს რა. სპორტის ერთ. ვაშკაცური სპორტია და მომწონს.
მე პირადად მომწონს ეს სპორტი და ძალიან გულშემატკივრობდი ნოდარს, მაგრამ სამწუხარო ნოდარი დაიღუპა რა და მე არ ვაპირებ ამ სპორტის გაგრძელებას და თორე საერთოდ გეგმაში მქონდა რომ უნდა მევარჯიშე.
დაღუპული სპორტსმენის мама ამბობს რომ ბაკურიანში საციგაო სპორტი უნდა განვითარდეს, რადგან იგი მისი შვილის სახელს უკავშირდება. დავით ქუმარიტაშვილი ამ სპორტის დახურვის წინააღმდეგია.
ანუ გავნაგზურ საციგაო სპორტი მე მაგას გეტყვით. შეგვიდე ნოდარის სახელობის ტრასა უნდა შენდეს. Ну нахოთ. Бევრი მსურველი იქნება, რა მოხდა? რა ნოდარის გულისთვის საციგაო სპორტს არავინ დახურავს. Да მე მოხარული ვარ საციგაო სპორტს გავნაგდო მთელი ბაკურიანი.
ქუმარიტაშვილების ოჯახს 21 წლის სპორტსმენის გარდაცვალება მორაგბეებმაც მიუსამძიმრეს. ლევან შარვაშიძე ამბობს, რომ ნებისმიერი სახის სპორტი თავისთავად საფრთხის შემცველია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანაში საციგაო ან ნებისმიერი სახის სპორტმა არსებობა შეწყვიტოს.
ტრაგედია მოხდა და ყველასთვის საწყენი არის, მაგრამ სპორტი უნდა განვითარდეს იმისთვის, რომ ახალგაზრდები მეტად დაკავდნენ, ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვრონ, აუცილებელიც არის.
განვითარებული სპორტი არ არის, მაგრამ თუ განვითარდება და ყურადღება მიექცემა, კარგი იქნება.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადების შემდეგ, რომელიც ბაკურიანში საციგაო ტრასის აღდგენას და ამ სპორტის პოპულარიზაციას შეეხება, მოციგავეებში დიდი ინტერესი გამოიწვია. მოციგავე ლევან გურეშიძე ამბობს, რომ სახელმწიფოს დახმარების შემთხვევაში იგი მზად არის მეგობრის სახელის უკდავ საყოფად ასპარეზობა გააგრძელოს.
პირადად მე რაც შემეხება, თუ მომცემ საქართველოს თავრობა იმის საშუალებას ნორმალურად ვარჯიშის და ყველაფერს ვეცდები, რომ მე ეს სპორტი გავაგრძელო და მის სადიდებლად ვიბრძოლო. ერთია, რომ ბაკურიანში მოციგავები ოდითგანვე იყვნენ ძალიან ძლიერები. სხვა სახეობებთან შედარებით ყოველთვის ესე იყო. ალბათ იქნება.
საქართველოში საციგაო სპორტმა არსებობა 1991 წელს შეწყვიტა. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი ფელიქს ქუმარიტაშვილი ამბობს, რომ ამ პერიოდისათვის საქართველოს ნოდარის ჩათვლით 4 პერსპექტიული სპორტსმენი ჰყავდა. ამ სპორტის ტრადიციები კი სათავეს ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში იღებს.
ქართველი ხალხი უდიდგანვე ნაჯახით თლიდა სიგას და მე მაქვს უტყუარი ისტორიული საბუთები, რომ მე-13 საუკუნეებში საქართველოში, მესხეთ-ჯავახეთში, აჭარაში, აჭარის მთებში, ხევსურეთში იმართებოდა შეჯიბრები ციგაობაში. გამომდინარე აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი ყველაზე პირველი ქვეყანა, სადაც საციგაო სპორტი დაიწყო მსოფლიოში. იმიტომ რომ მე-13 საუკუნეებში დღევანდელ საციგაო სპორტის წამყვან ქვეყნებში, როგორიც არის გერმანია, ავსტრია და იტალია, იმ პერიოდში შეჯიბრებს ისინი იმათი წინაპრები არ მართავდნენ სიგავობაში და ჩვენი წინაპრები ამას მართავდნენ.
ფელიქს ქუმარიტაშვილი იმასაც განმარტავს, რომ ეს სპორტი ძალიან ძვირად ღირებულია. მარტო ერთი სპორტსმენის აღსაჭიროდ 5000 ევროა საჭირო.
მაია ველაშვილი გიამბობდათ ბაკურიანიდან, საქართველოში საციგაო სპორტის წარსულს და მომავალს შეეხებოდა სიუჟეტი. ფიბასონს მეერლებო ამ დღეებში სოხუმში იმყოფებოდა ქართველი ჟურნალისტი, რომელმაც გასული ერთი წლის განმავლობაში აფხაზეთში ჩასვლა ორჯერ შეძლო. სოხუმიდან დაბრუნების შემდეგ მან თავისი შთაბეჭდილება ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩავას გაუზიარა.
ზუგდიდელი ჟურნალისტი, რომელმაც ანონიმურობა აფხაზი მეგობრების უსაფრთხოების მიზნით არჩია, სოხუმში ერთი წლის განმავლობაში უკვე მეორედ ჩავიდა და ამბობს, რომ ოკუპირებულ ქალაქში არაფერი შეცვლილა.
განიდან ჰაჭიგვარიდან უკვე სოხუმში შესასვლელამდე კუდავი ქალაქი, დამწვარი სახლები, გაფუჭებული გზატკეცილი. როცა სოხუმში შევედი, აი ეს ადგილები, სადაც გადაურჩახ ყია და ქვემეხებს, რაც მახსოვს 17 წლის უკან, დღესაც იგივე მდგომარეობაშია. როცა ქალაქის ცენტრში შეხვალ, მთავრობის სახლი ტერიტორია არის წოდებული ამჟამად ისტორიულ მოედნად. შემოკავებულია და მისეთი ყველაფერი არის დარჩენილი ისე.
ჟურნალისტმა სოხუმში ყოფნისას, როგორც თავად ამბობს, ბევრი აფხაზი და შერეული ოჯახების წევრები გაიცნო. შესაბამისად თქვა მან, კითხვები, რომელსაც მე ვსვამდი, იყო ქართველებისა და აფხაზების ამჟამინდელ ურთიერთობებზე. რას ფიქრობენ ისინი რუსეთის მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარების შემდეგ?
ზოგიერთის განწყობა ის არის, რომ როგორც იქნა გვაღიარეს და ეს დასაწყისია, მაგრამ არი იმის შიში, რომ საქართველო არაზოს არ დათმობს ამას და მათ არაზოს არ აღიარებენ სოფლიო სახით. ძახიან, რომ ეს არაზოს არ მოხდება. მაგრამ არის ისეთი ხალხი, რომელსაც სინამდვილეში აქვს იმის ფიქრი, რომ ეს აღიარება არ იყო მათ მიმართ კეთილგანწყობის სახე. რუსებს ჭირდებოდათ უფრო ვიდრე აფხაზებს ეს. ამას ამბობენ.
ჟურნალისტი ასევე ამბობს, რომ სოხუმელების კარგი განწყობა ქართველების მიმართ 2008 წლის აგვისტოს ომმა და ქართულმა მედიამ შეცვალა.
აგვისტოს ომმა უკვე ისე დაგვაბრუნავ იმ 16 წლის უკანდელ ტკივილამდე, იმიტომ რომ შერეული ოჯახის წევრებს შესაძლებლობა ქონდა, რომ გვეკონტაქტა, ვახერხებდით გადასვლას, გადმოსვლას. ისეც მითხრეს, რომ სიტუაცია რას რთულდებაო, ეს არის თქვენი მედიის ბრალი, იმიტომ რომ ჩვენსკენ არ არის ისეთი განწყობილება, როგორ განწყობილებასაც ისინი საზოგადოებას გადასცემენ.
სოხუმში მყოფ ჟურნალისტს კითხვებს აფხაზი მოქალაქეებიც უსვამდნენ. საუბარში გაირკვა, რომ აფხაზი ახალგაზრდების უმეტესობას დანარჩენ საქართველოში ჩამოსვლა და ქართულთან ანატოლებთან ურთიერთობის დამყარება სურთ.
ქართულთან ურთიერთობაზე ო ეს განწყობა, რომ ქართველები ას ფიქრობენ ჩვენზე. რო ჩავიდეთ ჩვენს მიმართ ის ახალგაზრდები, რომლებსაც არანაირი შეხება არ აქვთ ომთან, იარაღი არ ეჭირათ ხელში. გაუჩნდათ ეს კითხვა, რომ თუ ჩავედით საქართველოში, ჩვენს მიმართ ხო არ იქნება რამე? დევნა, აგრესია. ნუ ჩემი პასუხი ხო რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩვენი, ისე თქვენი ქვეყანა არის და თავისუფლად შეგიძლიათ მოგზანდეთ, მიდიღოთ და არანაირი პრობლემას არ შეგექმნებათ. მათ აშკარად უნდათ ქართულ ხალხთან სიახლოვე.
როგორც ჟურნალისტი ამბობს, მისი დაკვირვებით სოხუმში მცხოვრები აფხაზებისა და შერეული ოჯახების წევრთა 60% ქართველებთან ურთიერთობის განახლება და მეგობრობა სურს, რადგან აფხაზები ფიქრობენ, რომ რუსეთმა, რომელმაც აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, შესაძლოა აფხაზერს გადაგვარების საფრთხე შეუქმნას. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა საერთაშორისო პოლიტიკის ერთი თემით. ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტომ ხუთშაბათს გამოაცხადა, რომ ინფორმაცია, რომელიც მას ხელთ აქვს ირანის მოქმედებების შესახებ, იძლევა შეშფოთების საფუძველს, რომ თეირანი ბირთულ ქობინებზე, ბირთულ იარაღზე მუშაობს. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ სააგენტო, რომელიც ბირთულ სფეროს უწევს მეთვალყურეობას მსოფლიოში, ამგვარ ფორმულირებას მიმართავს თავის ანგარიში. ირანი თავის მხრივ უარყოფს, რომ იარაღის შექმნას ცდილობს და ირწმუნება, რომ ურანის გამდიდრების საწარმოები, ისევე როგორც სხვა ბირთვული ობიექტები, ატომური ენერგიის წარმოებას ემსახურება მხოლოდ. ატომური ენერგიის სააგენტოს თანახმად, ირანი ატარებს ცდებს, იქვე დაიკითხავთ, რომ მათი სახებ დოკუმენტაცია შეიცავს კვლავ შეკითხვებს, რომლებიც საბოლოოდ ამოხსნილი არაა. თეირანმა ამ დოკუმენტებს ფალსიფიცირებულიც კი უწოდა. Ანგარიში, რომელიც სააგენტოს ახალ გენერალურ დირექტორს იკია ამანოს ეკუთვნის, ეს მისი პირველი ანგარიში, ასევე წაიკითხავთ, რომ იარაღთან დაკავშირებული ქმედებები ირანმა 2004 წლამდე დაიწყო. ეს შეფასება ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების დაზვერვის 2007 წლის მონაცემებს, რომ 2003 წელს თეირანმა ასეთი ქმედებები შეწყვიტა და სავარაუდოდ აღარ განუახლებია. Ატომური ენერგიის სააგენტო ასევე იუწყება, რომ ირანმა აწარმოა 20%-იანი ურანის პირველი პარტია. Ამ ინფორმაციას ამ ანგარიშს საერთოდ მოხვა რეაქცია მსოფლიოში, სადაც ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო კრიზისი რახანია სახეზეა. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმა განაცხადა, რომ ანგარიში აჩვენებს, რომ ირანის მთავრობა საერთაშორისო ვალდებულებებს არ ასრულებს. შეერთებული შტატების ახალი ამბების საინტერნეტო გვერდი პოლიტიკო მოიყვანს ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამს, რომ ანგარიში ძალიან ამაღელვებელია. პოლიტიკოს, რომელსაც არ გაუმხელია თავისი ვინაობა, ასევე უთქვამს, რომ სააგენტოსთან თანამშრომლობაზე უარი, რომელიც სულ უფრო ფართო ხასიათს იღებს, მისთვის იმის დასტურია, რომ ირანის პროგრამა სულ უფრო და უფრო მიდის ბირთვული იარაღის შექმნის შესაძლებლობისკენ. მოჰყავს იმავე საინტერნეტო საინფორმაციო ვებგვერდს შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამი. ამ ყველაფრის ფონზე ატომური ენერგეტიკის სააგენტოში ირანის წარმომადგენელმა ალი ასღარ სულთანიემ ირანის საინფორმაციო სააგენტოს უთხრა, რომ ანგარიში ადასტურებს ირანის ბირთვული პროგრამის მშვიდობიან არასამხედრო ბუნებას. სულთანიემ ასევე თქვა, რომ ანგარიში პოლიტიკურადაა მოტივირებული.
My message starts with a simple question.
ჩემი მესეჯი შეკითხვით მინდა დავიწყო. საერთაშორისო თანამეგობრობამ უნდა დასვას მარტივი შეკითხვა. რა განუზრახავს ან რა მიზანი აქვს ზოგიერთ დასავლურ ქვეყანას, როცა ბირთვული ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოში პოლიტიკური დაძაბულობის შენარჩუნებას ესწრაფის?
თავისი ვინაობა ასევე არ გაუმხილა ნიუ-იორკ ტაიმს ერთმა ევროპელმა დიპლომატმა, რომელიც სააგენტოსთან თანამშრომლობს და რომელიც თვლის, რომ ახალი ანგარიში ბევრად უფრო თამამია, ვიდრე ადრინდელი ანგარიშები, რომლებიც იქნებოდა სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის მოჰამად ელ-ბარადეის პერიოდში. მისივე აზრით, ახალი ანგარიში ზღუდავს ირანს ინტერპრეტაცია გაუკეთოს ტექსტს და თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს ის. ბოლოს გეტყვით, რომ ანგარიშს, რომელიც გაეროს უშიშროების საბჭოს გაეგზავნა, მომავალ კვირაში ატომური სააგენტოს საბჭო განიხილავს. Промети сеати да 31 წუთია საქართველოსი დირვაზას ველებო რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დრო დადგა სალომე ასათიანი.
ინგუშეთში მომხდარ რამდენიმე აფეთქება, სუმცირე 2 ადამიანის სიკვდილი და 35-ის დაშავება მოხდა. უკრაინის უმაღლესმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ დაიწყო პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს სარჩელის განხილვა. ტიმოშენკოს თანახმად 7 თებერვალს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მისმა მეტოქემ ვიქტორ იანუკოვიჩმა გაყალბებით გაიმარჯვა. საერთაშორისო გამოხმაურება მოხდა გაეროს ატომური უწყების მიერ გამოხატულ შეშფოთებას, რომ ირანი შესაძლოა ბირთვულ ქობინზე მუშაობდეს. გერმანია აცხადებს, რომ ირანი თავისი სახიფათო ატომური პოლიტიკის გაგრძელებით საერთაშორისო თანამეგობრობას აიძულებს ისლამურ რესპუბლიკას გაეროს სანქციები გაუმკაცროს. დალაი ლამასა და ამერიკის პრეზიდენტ ბარაკ ობამა შეხვედრა მნიშვნელოვნად დააზიანა ამერიკისა და ჩინეთის ურთიერთობები, ნათქვამია პეკინის საგარეო უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველოს პარლამენტის ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების პარლამენტებისადმი მიმართვის ტექსტის სამუშაო ვარიანტზე იმსჯელა. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოსა და პოლონეთის ეროვნული უშიშროების ბიუროს ხელმძღვანელებმა ხელი თანამშრომლობის დოკუმენტს მოაწერეს. ალიანსი საქართველოსთვის ცინიკურს და ქვეყნის ჟურნალისტური კორპუსისთვის შეურაცხყოფელს უწოდებს ლონდონში ვიზიტისას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას იმის შესახებ, რომ მისი მთავრობა მედიის თავისუფლების პრინციპის ერთგულია.
Саломе Асатяни იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თვითონ შეიძლება მე თავშივე გითხარით, რომ რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ოლკურეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მე გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. თავიდან საქართველოსში მედიის მდგომარეობის გარშემო ვისაუბრებთ.
უნდა ვიცხათო არაფერსაც აღვნიშნოთ იმპასუხისმგებლობის გარდა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ჟურნალისტი უნდა კონდეს მოქალაქეების წინაშე. არანაირი დაწოლა, არანაირი კარნახი, არანაირი სურვილების შემოთვლა მე არ ვიცი ჩემ გადაცემაზე მუშაობისას.
რადიო ჟურნალისტ შემდეგი თემა არტ საღამოებია როკ კლუბში ანდერგრაუნდის ახალი ტალღა.
აქ მიწისქვეშ ძალიან პოპულარულია. მოსტონტეს თვითირონია. აი უსმინეთ.
აი ინგა მეგოლია, აი პრეზიდენტი, აი თითი, კერძოდ კი შუა თითი.
შემოგთავაზებთ ასევე ბერლინალედან რეპორტაჟს, როგორ მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი.
ვარშავის 14 წლის ავტომობილ თეატრზე, რომელიც ესეთი კინო ვარსკვლავია საბავშვო ფილმების ფესტივალის.
მეათე სტუდიაში ძირას მოსანდება ბოლოს დღეს ვისაუბრებთ საერთაშორისო საინტერნეტო ქსელის Google-ის ინიციატივაზე გამოგზაუროთ ციმბირში. ესეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან მას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. სამთავრობო მანიპულაციის შედეგად ზედმეტად პოლიტიზებული საინფორმაციო გამოშვებები, ეს იმ კრიტიკის მთავარი აქცენტია, რომელზეც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტმა ქართულ მედიაზე, უფრო კონკრეტულად კი ტელესივრცეში განხორციელებული ზეწოლის შესახებ ანგარიშში მიუთითა. ანგარიში გასული წლის მოვლენებს ეხება, თუმცა იქ მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა წინა წლებში ქართულ მედიასივრცეში განვითარებულ მოვლენებსაც. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში 2009 წელს საკუთარი შეხედულებების გამო არცერთი ჟურნალისტი არ მოუკლავთ, ეს იმას არნიშნავს, რომ იქ არ ირღვევა ჟურნალისტთა უფლებები და ისინი თავიანთ ქმედებებში სრულიად თავისუფალნი არიან. ასე იწყება ანგარიში საქართველოს შესახებ, რომელიც შემდეგი ფრაზით გრძელდება: საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას სიამაყით აღნიშნა, რომ ქართული მედია პლურალიზმით გამოირჩევა და რომ იქ 27 სატელევიზიო არხი მოქმედებს, თუმცა იმის თქმა კი დაავიწყდა, რომ ტელევიზიების დიდ ნაწილს დაფარვის საკმაოდ მცირე არეალი აქვს და საინფორმაციო გამოშვებების დიდი ნაწილი ხელისუფლების წარმომადგენლების კონტროლის ქვეშ ექცევა. ანგარიშის ავტორებს მაგალითად მოჰყავთ საზოგადოებრივი მაუწყებელი ტელეკომპანია რუსთავი 2 და იმედი და მათ მიერ გადაცემული ინფორმაცია მხოლოდ და მხოლოდ იმ კუთხით, რა კუთხითაც ეს ხელისუფლება სურს. რა დოზით ხორციელდება კონტროლი ქართულ მედიაზე ხელისუფლების მხრიდან? რამდენად თავისუფალნი არიან ჟურნალისტები საკუთარ არჩევანში? დგას თუ არა საფრთხის წინაშე ინფორმაციის ობიექტურობა? ამ საკითხებზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლება გაზეთ რეზონანსის მთავარ რედაქტორს ლაშა ტუღუშს დაუკავშირდა.
საკმაოდ ბევრია პრობლემა მედიაში, განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიაში, იმიტომ რომ დისკუსიები ნაკლებია, ერთი მეორე საინფორმაციო გადაცემები არ არის დაბალანსებული და უფრო ხელისუფლების პოზიციას აშუქებს მეტად. მეტად არის ორიენტირებული ჩხალებში პოზიტიურ ინფორმაციების გადაცემაზე და ნაკლებად კრიტიკულია. აშკარად იგრძნობა ხელისუფლების, როდესაც ხდება საინფორმაციო სიუჟეტები.
ის ასევე დიდ პრობლემად მიიჩნევს იმ ფაქტსაც, რომ მნიშვნელოვანი ტელეკომპანიების მფლობელები საზოგადოებისათვის X პიროვნებებად რჩებიან და გაურკვეველია თუ ვისგან და საიდან იმართება ესა თუ ის ტელეკომპანია. მისივე თქმით, საქართველოში არ არის დაცული როგორც პირადად ჟურნალისტების, ასევე მედია საშუალებების ხელშეუხებლობის საკითხი. მედიასივრცეში ზეწოლის ფაქტებზე საუბრობს დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძეც. ის აცხადებს, რომ რეალურად სიტუაცია იმაზე გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ის აღნიშნულ ანგარიშია ასახული.
ძალიან მნიშვნელოვანია თავად არამარტო ის, თუ რა გადის სად, არამედ როგორ გადის. არც ერთი პოლიტიკური ток-შოუ რეალურად არ არსებობს. ჩვენმა ხელისუფლებამ, რომელმაც ძალიან კარგად იცის პიარი, ჟურნალისტიკა, მედია, ток-შოუს ძახილი დაუწყო იმ დებატებს, სადაც ორი ოპოზიციონერი ეკამათება ერთმანეთს. ეს არ არის პოლიტიკური ток-შოუ. ხელისუფლება მთლიანად აკონტროლებს ვინ, როდის, რამდენი ხნით, ვის შემდეგ და ვის წინ უნდა გამოჩნდეს ეკრანზე.
საპირისპირო მოსაზრება გააჩნია ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთი გადაცემის დიალოგი დავით პაიჭაძესთან ავტორს. გადაცემის წამყვანი დავით პაიჭაძე მიიჩნევს, რომ ის არჩევანში სრულიად თავისუფალია და ხელისუფლების მხრიდან მის გადაცემაში ჩარევა სრულიად გამორიცხულია.
უნდა ვიცხოთო, არაფერსაც აღვნიშნოთ იმ პასუხისმგებლობის გარდა, რაც საზოგადოებრივი მაუწყებლობის ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს მოქალაქეების წინაშე. არანაირი დაწოლა, არანაირი კარნახი, არანაირი სურვილების შემოთვლა მე არ ვიცი ჩემ გადაცემაზე შაობისას. ბროდ უცხო არის ეს ჩემთვის. ეს არ ნიშნავს, რომ გამოვრიცხავრო ეს წიალებდეს ვინმე სხვის თავს. მაგრამ ჩემს თავს ასე რაღაც არ ხდება.
დავით პაიჭაძე ამ საკითხებზე საუბრისას სხვა გარემოებაზე ამახულებს ყურადღებას და პრობლემას სხვაგვარად ხედავს. მისი თქმით, არც თუ იშვიათად ჟურნალისტების საკუთარი სიმპათიებიდან გამომდინარე დავადვებარდებიან ამა თუ იმ პოლიტიკურ ჯგუფს, იქნება ეს ხელისუფლება თუ ოპოზიცია. ქართული მედია საშუალებების განვითარების საკითხში განსაკუთრებულად ტრაგიკულ ფაქტებს ვერ ხედავს უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით დარჩიაშვილი. მისი თქმით, არ მოიძებნება დედამიწაზე ქვეყანა, სადაც ჟურნალისტიკა სრულიად არის იმუნიზირებული რაიმე პრობლემებისაგან.
ჟურნალისტიკა განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, სადაც პოლიტიკური თემები აქტუალურია, იმდენად ახლოსაა პოლიტიკასთან, რომ პრაქტიკულად პოლიტიკის ნაწილი ხდება. აქედან გამომდინარე, რაღაცა პრობლემები შეიძლება წარმოიშვიოს.
როგორც პროფესიონალური, ისე ეთიკური. ამ ასე თქვა კონცეფტუალური ჩარჩოდან გამომდინარე, შეიძლება ვისაუბროთ, რომ კი არის რაღაც პრობლემები, გარდაუვალია ზოგიერთი პრობლემა, ზოგიერთი პრობლემის გამოსწორება აუცილებელია, მაგრამ რაიმე ტრაგიკულს ქართულ მედია საშუალებების განვითარებაში პირადად მოხდა.
ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიში აღნიშნულია, რომ საქართველოში იმ ტელეკომპანიებსა და ჟურნალისტებს, რომლებიც ოპოზიციურად არიან განწყობილნი მუშაობის პროცესში, არაერთი ბარიერი ექმნებათ. ამ საკითხზე დავით დარჩიაშვილს ასეთი პასუხი აქვს.
Ну, მათ თუ რამე ბარიერები ექმნებათ, ეს არის მათი ფინანსური მდგომარეობა, რომელსაც განსაკუთრებით ზეწოლას, განსაკუთრებით შეზღუდვას ამ ფინანსური მდგომარეობისა არავინ არ აწარმოებს. დარჩენი მათი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების და მათ მიმართ ბიზნეს თუ სხვა წრეების სიმპათიების საკითხი. რა ფულში შევიან და როგორ, არავინ არ უკრძალავს მათ ფულის ლეგალურად შოვნას.
თუმცა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში სრულიად საპირისპიროზე საუბრობს.
შეიძლება ბიზნესები ზულებული ხდებიან და ფინანსონ უბრალოდ რეკლამა მიცენ იმ კომპანიებს, როგორც სატელევიზიო კომპანიებს, რომელსაც სახელმწიფო აკონტროლებს და არ მიცენ იმ კომპანიებს, რომელსაც არ აკონტროლებს, იმიტომ რომ ეშინიათ და
ანალოგიურ სამტკიცებს ნინო ბურჯანაძეც.
ნებისმიერი ბიზნესმენი დატერორებული იქნება და მეორე დღეს ფინანსური პოლიცია დაადგება თავზე, ვინც გაბედავს და ოპოზიციურ არხებს დააფინანსებს. მარტივი სანახავია, რამდენი რეკლამა გადის ჩვეულებრივ არხებზე, ანუ სახელისუფლებო არხებზე და რამდენი რეკლამა გადის ოპოზიციურ არხებზე.
ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო გამოშვების ხელმძღვანელი თამარ რუხაძე არ უარყოფს იმას, რომ მაესტროს წინააღმდეგ არაერთი ზეწოლის ფაქტი განხორციელდა. ამასთან დაკავშირებით ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობამ არაერთხელ მიმართა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსსა და ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებს. თუმცა ის აქვე აცხადებს, რომ ამ ეტაპისათვის მაესტრო რეორგანიზაციის პროცესია და აქედან გამომდინარე რთულია საუბარი იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები მომავალში. რადიო თავისუფლება მედიაზე განხორციელებული ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით საქართველოს მედიის ხელშემწყობი პროგრამის ხელმძღვანელს ელადა გამრეკლიძეს ესაუბრა. ის არ უარყოფს ქართულ მედია სივრცეში ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის ფაქტებს, თუმცა ის აქვე კიდევ ერთ ფაქტზე ამახვილებს ყურადღებას, კონკრეტულად კი 2009 წლის გაზაფხულზე ოპოზიციის წარმომადგენლების აქციებზე, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობის წინ იმართებოდა.
ეს მე მგონი იყო მაგალითი არა მხოლოდ იმისა, თუ როგორ მთავრობა ახდენს ზეწოლას ჟურნალისტებზე. ჩვენ უნდა აღნიშნოთ ისიც, რომ ოპოზიციის ხარდაჭერები და ლიდერები ახდენენ ზეწოლას ჟურნალისტებზე, რაც ხდებოდა საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინ და რაც ჩემი აზრით არის დაუშვებელი.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელზეც ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ანგარიშის ავტორები მიუთითებენ. მაშინ, როდესაც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მედია საშუალება ტელევიზია აშკარა ზეწოლას განიცდის ხელისუფლების მხრიდან, ინტერნეტი მოსახლეობის მხოლოდ 7%-ისათვის არის ხელმისაწვდომი. ანუ ალბათობა იმისა, რომ საზოგადოებამ ობიექტური ინფორმაცია განსხვავებული საინფორმაციო საშუალებით მიიღოს, საკმაოდ მცირეა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება მეათე სტუდია. ინტერნეტ პორტალ LibGE-სა და როკ კლუბის ერთობლივი იდეა არც აღმოვების მოწყობას გულისხმობს. ლიტერატურისა და მუსიკის სინთეზი ამ აღმოვების მთავარი დამახასიათებელი ნიშანია. ყოველ ხუთშაბათს საღამოს როკის და პოეზიის მოყვარულები რუსთაველის 28-ში იკრიბებიან. ეკა ქევანიშვილი.
ეს ხმა რუსთაველის 28 ნომრიდან მოდის. ახლა მიწაში ჩავალთ, ანუ underground. სწორედ აქაა როკ კლუბი მისი ახალი სიცოცხლით. ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8-ზე ეს პატარა სივრცე მუსიკის და პოეზიის მოყვარული ადამიანებით ივსება. კლუბში სიგარეტის კვამლი დგას, მუსიკა ცოცხალია, განათება ფერადი. და ცოტა ხნით თავს მიწისქვეშაც ვაფარებთ. ზემოთ ადამიანები დადიან, სხვა ადამიანები. დღეს ერთი ასეთი ხუთშაბათია. ანტიტყაოსნის ავტორი, პოეტი პაატა შამუგია კითხულობს. მისი მეგობარი ერეკლე დეისაძე, იგივე ეკო, უკრავს და იავნანას საკუთარ ვარიანტს გვთავაზობს. ტექსტში მეგობარი პოეტის პოემიდან ნაწყვეტებით.
დღეს მოისმენთ ევრაზიულ ქრისტიანულ ფოლკლორს. ეგეთი სტილი არ ვიცი ზოგადად თუ არსებობს თუ არ არსებობს, აზია რა ვარ, მაგრამ მე მინდოდა რომ ესე დამერქმა ჩემ შემოქმედებისთვის, იმიტომ რომ აქ არის რელიგიის რაღაც ელემენტები, ტექსტში არის ქართული ხალხური ფოლკის ელემენტები და არის კიდე თანამედროვე ფოლკის ვარიანტები.
ესე იგი, პირველ რიგში მოგესალმებით, ჩემო პატიოს ნემოკდემა მოსილებით ახსავს ახ ხალხოს თუმემო. სადამ ცივა და იმედია თქვენი თვალები გამადგობს. და ამ სიმღერას ახლა რომელსაც დაუკრავ ქვია იავნანა საქია შვიდი სიგარეტი მინდა გამოირქვა სივცე როგორც ველი წინდა როგორც ველი წინდა გუშინი სეცინდა ბობო ქარი მარტინდა მარტინდა ფრილდა ავდუმეში ისევა მოცლავ ნექტრები საკუთარ თავსიც ნელდა სისხლებში ხდები რომა მაოდკეძე.
ხუთშაბათობები ინტერნეტ პორტალ ლიბგესა და როკლუბის ერთობლივი იდეა. ლიბგეს სახელით გიორგი კეკელიძე და როკლუბის მხრიდან ეკალემონ ჯავა ფიქრობენ, რომ ამ პროექტმა საკმაოდ გაამართლა. ამ არც აღამოებს თავისი სპეციფიკა გამოარჩევს.
ლიტერატურას, რომელიც იქნება წამყვანი ამ არწაღამოებში და ნუ შემდეგ დანარჩენი დარგები ხელოვნების დაედება ფასი გარკვეულწილად პირდაპირ მნიშვნელობით და შესაბამისად გარდა იმისა რომ ფასი დაედება ჰონორარული ანაზღაურება ეკნება ავტორს და ეს გარკვეულწილად გარდა იმ კონკრეტული ავტორისა ზოგადად პროცესებს ვფიქრობ რომ წაახალისებს დიდ დარბაზებს ყოველთვის არ აქვს ხოლმე ეს ინტიმური განწყობა, რასაც მაგალითად თუნდაც ვთქვათ მუსიკალური აკომპანიმენტი ეთხოვს, რაც ხშირად დაერთვება საღამოებს და გარდა ამისა ამ როკლუბში არის ძალიან ესეთი მობილური სივრცე, ანუ ხალხი არ არის ბევრი და შესაბამისად არც იმის პრობლემა დგება ხოლმე, რომ ვთქვათ ბილეთები გაიყიდება, არ გაიყიდება და ასე შემდეგ.
შემოსული თანხიდან 70% ავტორის ჰონორარს შეადგენს. ბილეთი 5 ლარი ღირს. ეკალიმონ ჯავა ამბობს, რომ მოსაწევ ადამიანთა სია საკმაოდ გრძელია.
ვფიქრობ, რომ ის, რაც მხოლოდ საიტზე ხდება, უნდა ხდებოდეს პოეტსა და მაყურებელს თუ მსმენელს შორის პირდაპირ, პირისპირ, ეს უსულ სხვა დატვირთვას იღებს. პოეზია თავის თავში ალბათ ამ როკსაც გულისხმობს. გვაქვს აქ სინთეზი, პოეზია, მუსიკა, რაღაც როკში ჩავსვით ეს პოეზია და მე მგონი ძალიან საინტერესო გამოვიდა, იმიტომ რომ დიდი რეზონანსი გამოიწვია.
პატა შამუნგიას პოემას ანტიტყაოსან სოტახნის წინ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოჰყვა. ის ან ძალიან მოსწონდათ, ან უმოწყალოდ აკრიტიკებდნენ. მცირე ტაიმაუტის შემდეგ პატა შამუნგია ისევ საზოგადოების წინაშია. ახალი დევიზით.
დევიზი ასეთი მაქვს რატომღაც: მეტი ტექსტი, ნაკლები იდეალები. მეცებში ანტიტყაოსთვის დევიზი შეგვიძლია
ყოფილიყო.
ვწერ ოღონდ პროზას, 3 წელია ვწერ რომანს, რომელსაც გამოვაქვეყნებ მაგე.
მაგრამ დღეს მხოლოდ ლექსებს აიკითხავს.
ერთხელაც მოუხდეთ, დამოვახდინეთ ყველა ჩვენგანი, ისე როგორც იესო მოახდინა თითოეული წამი და არ გამოაცალკევა ისინი დროის მანქანიდან, უბრალოდ მოუხდეთ, როგორც ყოველდღიური რიტუალები, როგორც დილის მენიუ და ღამის მენიუ, ან სამადაშვილის თავის ქალაზე, მიმხმარი ხულიკის თავის ქალა და შენი თავის ქალაზე, მიყრდნობილი ჩემი თავის ქალა და მუზეუმში დაყოდებული პირველი ევროპელის თავის ქალა, უბრალოდ მოუხდეთ, როგორც ჩაი და ჩაი დანი როგორც ბურთი და მოვიდა.
ამბობს, რომ ამ ბოლო დროს პუბლიცისტურ ლექსებს წერს. ასეთი ლექსები აქ მიწისქვეშ ძალიან პოპულარულია. მოსტონტეს თვით ირონია. აი უსმინეთ.
აი ინგამბიგორი, აი პრეზიდენტი, აი თითი, კერძოდ კი შუა თითი, აი ვარაძის ხევი, აი შუქნიშანი, აი ერი, რომელიც წითელზე გადადის, გადასამალია და ხანდახან მწვანეზეც გადავდივარ. აი მწერალთა კავშირი, აი თამას წივწივაძე რეზო ამაშუკელის წიგნით ხელში, აი მეორადი მოხმარების განსაცმელი, აი ჩემი ლექტორი, აი ქართული სუფრა, აი ასავალ დასავალი, აი ქალწულობის შემნახველი სალარო, აი ეროვნული სული, აი ცივილიზაცია, აი ჩვენ.
არცაღამოების ციკლი როკლუბში თებერვლის დასაწყისში დავით ჭიხლაძის პერფორმანსით გაიხსნა. 90-იანი წლების პოეტი და მულტიმედია არტისტი იხსენებს, რომ მას შემდეგ, რაც მსგავსი ტიპის კლუბებში ირაკლი ჩარკვიანი, ლადო ბურდული, ნიკო ცესხლაძე და სხვები დადიოდნენ, ანდერგრაუნდმა საქართველოში რაღაც პერიოდი თითქოს მნიშვნელობა დააკარგა. მაგრამ ეს მხოლოდ დროებითი იყო.
გაწყობა ესეთია, არ არის ესეთი თავ დაგუნული, როგორც შეიძლება ცოტახნის წინ იყო. თითქოს ჩანდა, რომ რაღაცა ანდერგრაუნდი გახდა, რაღაც ან არასაჭირო, ან რაღაცა სისუსტის გამომხატველი თუ რაღაც ან რაღაც ზედმეტი სეგმენტი წარმატების ეპოქაში, როცა ბიზნესმენი უნდა იყოს ყველა. და თითქოს რაღაც ამან გადაიარა და რაღაცა მიხვდა თითქოს, ისევე ხალხი მიხვდა, რომ ანდერგრაუნდი ბოთ ერთ-ერთი მაღაზია, ერთ-ერთი შოპია ბურჟუაზიულ სამყაროში. რომ შეხვიდა და იქ რაღაც ნახო, რაღაც იყიდო. ქალაქის ერთ-ერთი კოლორიტი სოფკათ რა და არა ისო რაღაცას ებძვის ან რაღაცასთან რაღაც მართლაც სამ საბრძოლო პროგრამა აქვს აღებული. არაფორმალურ კულტურასთან ვისაც უნდა მიახლოება შექმნა არაფორმალური კულტურის, ანუ რაღაცა ისეთის რაც იერლიკებით და მაინც და მაინც რაღაც დადგენილი სტანდარტები და წესებით არ არის დასაშვული და უფრო რაღაც ბუნებრიობიდან მომდინარეობს, აიში მივაგენი ამას, რაც პროდუქციის შექმნაზე არ არის ორიენტირებული, არამედ პროცესზე.
ორიენტირი აქ სხვა, ამბობს დათო ჭიხლაძე.
მე ორიენტირებულია რაღაცა იმ უშუალო გამოვლენებაზე, ახალგაზრული ენერგიის სიყვარულის, თუნდაც ბებრული ენერგიის, არა უშუალო, მაგრამ აი რაღაცა არა სახელდებულზე, არა რაღაც წესებით დასაზღვრულზე. ბევრი რაღაცა შეიძლება არ მოეწონოს ეს ავტორია და უფრო აკადემიური და რაღაც უფრო ისეთი დიპლომების გამცემი ავტორია, ასე ვთქვათ, ერთი გაღიმებით ამ ზერითო დიპლომს გასცემ, რომ შენ მიღებული ხარ როგორც აკადემიური პოეტი, თუ საერთოდ აკადემიური პოეტი არსებობს ერთი რაღაც გაგება და ვიღაცა შეიძლება ესეთი ავტორია
და ვიღაცას კი სჭირდება აი ასეთი იამნანაც.
ამ თანამედროვე იავნანით დასრულდა ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეხებოდა არცაღამოებს როკ-კლუბში. ყოველ ხუთშაბათს როკის და პოეზიის მოყვარულები რუსთაველის 28-ში იკრიბებიან თურმე.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, მსოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიას საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირადღეს.
დღესასწაულებო, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, უკვე რეპორტაჟით ბერლინიდან, გერმანიის დედაქალაქში. გრძელდება საერთაშორისო კინოფესტივალი, დასრულებამდე დარჩა 1 დღე. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარია ესწრება ამ კინოფესტივალს. ახლა მოისმენთ მის რეპორტაჟს, რომელიც ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ჩავწერე.
შაბათს 20 თებერვალს საღამოს შევიწყოთ შედეგებს. ვერნერ ჰერცოგის ჟიური, გერმანელი რეჟისორის ვერნერ ჰერცოგის ჟიური მოგვახსენებს, ვინ გახდა გამარჯვებული. რამდენიმე დღით ადრე ფესტივალის დახურვამდე ჟიურის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ შარშანდელ ფესტივალსაც დაესწრო, არა როგორც ჟიურის თავმჯდომარე ცხადი, არამედ როგორც ჩვეულებრივი მაყურებელი. ორი ფილმი ნახა და ორი ფილმი ისეთი ცუდი იყო, რომ მათი გახსენებაც კი არ უნდა. ახლა ჟურნალისტები ხუმრობენ, რომ იმ 26 ფილმს შორის, რომელიც წარმოადგენს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის კონკურსში, იმდენი ცუდი ფილმი იყო, რომ ვერნერ ჰერცოგს გაუჭირდება საუკეთესოს დასახელება. არ ვიცი რამდენად გაიზიარებს თავად ჰერცოგი ამ მოსაზრებას. რაც შეეხება რეიტინგებს, აი კრიტიკოსთა რეიტინგებს, თუ გადავხედავთ ჟურნალ სკრინის რეიტინგებს, კი არის ყველაზე პოპულარული. აქ ლიდერობს რუსული ფილმი, ალექსეი პოპოგრებსკის ფილმი როგორ გავატარე ზაფხული, და ლიდერობს რუმინული სურათი, რომელსაც ქვია როცა სტვენა მინდა ვუსტვენ, ფლორიან შერბანის ფილმი. რუსულ ფილმს გამარჯვების შანსები ძალიან დიდი აქვს. ერთი ფილმი ნართლა არ არის ცუდი და მეორეც სურათის გმირები პოლარულ მეტეოსადგურზე მუშაობენ, ესე იგი ცივილიზაციისგან გარიყული ადამიანები მოგხსენება ვერნერ ჰერცოგის შემოქმედების ერთ-ერთი მთავარი თემა, ადამიანი აი ამ სტრესულ სიტუაციაში, და შეიძლება ითქვას, რომ ეს სურათი, რუსული ფილმი, გარკვეული თვალსაზრისით გერმანელი რეჟისორის სტილის გაგრძელება. ამიტომ ბევრი ამბობს, რომ ვერნერ ჰერცოგი უპირატესობას მიანიჭებს სწორედ ამ ფილმს. თუმცა გავითვალისწინეთ რა, მის ესეთ ექსცენტრიულ ბუნებას ნამდვილად არ ვიცით ვინ გახდება გამარჯვებული. რაც შეეხება ქართულ ფილმს, რუსუდან პირველის ფილმს სუსა, სურათი უჩვენეს ხუთშაბათს, პირველი სეანსი გამართა ხუთშაბათს ცოპალაში, ახლოს უზარმაზარი დარბაზი, ამ დარბაზში ეწყობოდა ბერლინალე 2000 წლამდე, სანამ ახალ კომპლექსს აშენებდნენ. ახლა ცოპალაში უჩვენებენ პანორამის კონკურს გარეშე პროგრამის ფილმებს და საბავშვო პროგრამის ფილმებს, და სწორედ საბავშვო პროგრამაშია, საბავშვო პროგრამით არის წარმოდგენილი რუსუდან პირველი და მისი ფილმი სუსა. მე დავესწარე ფილმის ჩვენებას, დარბაზი იყო აბსოლუტურად სავსე, სავსე ბავშვებით, სხვათა შორის ძალიან ცოცხალი, ცოტა უცნაური რეაქციებიც ჰქონდათ. მე დიდი ხანია კინო არ მინახავს ბავშვებთან ერთად ხმაურობდნენ, ტაშს უკრავდნენ, უსტვენდნენ. ფილმის დასრულების შემდეგ სცენაზე ავიდნენ რუსუდან პირველი სურათის რეჟისორი და მთავარი როლის შემსრულებელი ავთანდილ თეთრაძე, თუ არ ვცდები 14 წლის ავთანდილ თეთრაძე, რომელიც ერთი კინო ვარსკვლავია საბავშვო ფილმების ფესტივალის პატარა პრეს კონფერენციაც გაიმართა და ჟიურის წევრებიც ესწრებოდნენ, ესე იგი მოსწავლეები, ბავშვები, და ბავშვებმა კითხეს, გოგონებმა კითხეს, ყავს თუ არა ავთანდილს მეგობარი გოგონა. ავთანდილმა უპასუხა, რომ ყავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან პოპულარულია უკვე, ისიც კი კითხეს, როდის როდემდე რჩებით გერმანიაში. ავთანდილ თეთრაძის მონაწილეობით სურათი სუსა, როგორც უკვე გითხარი, წარმოდგენილია საბავშვო ფილმების კონკურსში და საბავშვო ფილმების კონკურსის შედეგებს ასევე შევიტყობ შაბათს და კვირას, რა თქმა უნდა, რადიო თავისუფლების სმენელს შედეგებზე, პრესკონფერენციაზე, ჟიურის პრესკონფერენციაზე აუცილებლად მოუყვები.
გიორგი გვახარია იყო ეს უფასო მსმენელებო ბერლინიდან, როგორც მისი ნამობიდან შეიტყვეთ. ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი ბერლინალე გრძელდება, ის ხვალდასრულდება, როგორც გოგი დაკვირდათ, კვირასის უკვე შედეგებზე გიამბობთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნილოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ძირფას მსმენელებო, რომ 21 თებერვალს კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში თავის სადღიურო ჩანაწერებს აკითხავთ მხატვარი ზურაბ ნიჟარაძე. მეათე სტუდია ახლა გაგრძელდება სიუჟეტით, რომლის თემა ერთი საინტერესო პროდუქტია, რომელსაც მსოფლიოში ყველას ფაქტიურად თავაზობს საძიებო საინტერნეტო ქსელი Google. სიმბირში მოგზაურობა ყველას ოცნება ალბათ არაა, მაგრამ ეს ტრანსციმბირი განსაკუთრებით არარუსებისთვის, ვინც სიმბირთან მხოლოდ განსაკუთრებულ ბუნებას და ძალიან ეგზოტიკურ ხალხს აკავშირებს და თანაც იცის, რომ ეს შორსაა, არ უნდა იყოს უინტერესო. ამას სულ მცირე ის ამტკიცებს, რომ Google-ის მსგავსი კომპანია გთავაზობთ ვირტუალურ მგზავრობას იქით. ვერავინი ფიქრებდა, რომ იმიერ ციმბირში ეს ერთკვირიანი გზა ასე მალე შეეძლო დაეფარა და ასეთ კომფორტში ემოგზაურა. Google იმის დიოსტატიც არის, რომ თქვენ ციმბირს იქით იმოგზაურებთ, როცა გსურთ, ონლაინ. არ არის აუცილებელი შვებულების აღება. საინტერნეტო გოლიათმა 150 საათიანი ფილმი მოამზადა მსოფლიოს ამ უგრძეს სარკინიგზო ხაზზე და თავის მომხმარებელს საშუალებას აძლევს იმოგზაუროს მოსკოვიდან ვლადივოსტოკამდე. Моглет счастливо вапути.
Иностранцы говорят всегда, кто в России не живёт.
Учёлები რუსეთში, რომლებიც არ ცხოვრობენ, ამბობენ, რომ სიამოვნებით იმოგზაურებდნენ ჩვენს ქვეყანაში. ეს ერთი ჯგუფია, მაგრამ პროექტი უფრო იმ რუსებისთვის შექმნით, რომლებსაც ახლა იოლის შესაძლებლობები აქვთ შვებულებაში წასვლის. ამ დროს კი ბევრმა არის ის რამდენი მშვენიერი ადგილია თვით რუსეთში.
Я не знаю, сколько у нас есть красивых мест внутри России.
Амбопс რუსული Google-ის მარკეტინგის განყოფილების ხელმძღვანელი კონსტანტინ კუზმინი. პროექტი, რომელიც ახლახანა მოქმედდა, ორ ენოვანია. რუსულ, ინგლისური ვერსიები არსებობს. ტრანსციმბირის რკინიგზით Google-ის საშუალებით უკვე იმოგზაურა ასეულ ათასობით ადამიანმა. მოგზაურობისას ვითომ მატარებლის ვაგონის პანჯარასთან ზიხართ და ასე გაივლით 9000 კილომეტრს. გადაკვეთ დროის 7 სარტყელს, ორ რეგიონს და 80 ქალაქს ეწვევით. იმისთვის, რომ განწყობა ამაღლებული ჰქონდეთ, თან ისმენთ მუსიკას. გესმით მატარებლის ხმა, რუსული ხალხური მუსიკა და უცნობი წაგეკითხავთ ფრაგმენტებს ტოლსტოის ომდამშვიდობიდან. ვებგვერდი იმის არაიშვიათ საშუალებასაც იძლევა, რომ როცა ისურვებთ, დააწკაპუნოთ ტრასის მიმდებარე ღირსშესანიშნაობებზე და აიაროთ მდინარე ვოლგით, ეწვიოთ ციმბირის ცოცხალ ქალაქ კრასნოიარსკ და ბაიკალის ტბის სილურჯის სიღრმეში ჩაიხედოთ. მულტიმედიალური ჩამოხდომა შესაძლებელია ასევე ნოვოსიბირსკში, ირკუტსკში, ძველი ხის სახლებში, ან კუნძულ რუსკიზე, იაპონიის ზღვაში, რუსეთის უკიდურეს აღმოსავლეთში. და თქვენ თან გახლავთ დიჯეი ელენა აბიტაევა, რომელმაც Google-ისთვის ექსკურსია მძღოლობაზე უარი არ თქვა.
Размер головы Владимира Ильича Ленина.
Владимир Ильяс Ленинის თავის ზომა 8 მეტრია. რატომ აუკუდოთ? მარტივად აგიხსნით.
ბრინჯაოს ეს ქანდაკება 42 ტონას იწონის. მისთვის ქუდს მოსკოვში წვერიშობით. ვერაფერს იტყვით, თავიანი კაცი იყო ვლადიმერ ილიასზე.
ბოშკავიდი, парень, ვლადიმერ ილიასი.
ეს პროექტი შეიცავს ასევე ბოლოხნის მიღწევებს, რეალურ დროში ინტერაქტიულ რუკებს და ამავე დროს შეიცავს Google-ის ვებ პრეტენზიას აჯობოს რუსეთის საკმაოდ წარმატებულ საძიებო ქსელს Yandex-ს. Google-ის რუსეთის ფილიალის მარკეტინგის სფეროს დირექტორი კუზმინი ამბობს, რომ ტრანსციმბირის პროექტს რუსეთის სხვა რეგიონების მსგავსი პროექტებიც დაემატება სულ მალე. თუმცა შეიძლება ამ სიუჟეტით, რომელიც შეეხებოდა Google-ის პროდუქტს, გამოგზაუროთ იმიერ ციმბირეთში. დასრულდა მეათე სტუდია. მეათე სტუდიაზე დღეს მუშაობდნენ ნინო თარხნიშვილი, ეკა ქევანიშვილი, გიორგი გვახარია, მას უძღვებოდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. მე გემშვიდობებით ნახვამდის, გმადლობთ ყურადღებისთვის.